Kan ada nasihat juga dari om saya segala macam. Lu boleh nggak sih nggak berlawanan sama orang? Saya bilang begini ceritanya. Kalau pintu keluar itu ke depan saya semua orang diinstruksikan untuk keluar. Tapi yang lain maunya nggak mau keluar gitu loh. Saya berjalan, pasti nabrak. Orang sedang ke belakang, saya lagi ke depan. Pasti nabrak nih. Terus supaya nggak usah aksi dong, saya berdiri diam deh. Nabrak juga, kamu juga nggak seneng karena saya berdiri diam gitu kan.
Benar-benar.
Apalagi saya plototin, apa lihat lu? Kira-kira gitu.
Ya
udah deh, saya sekarang balik badan deh. Supaya nggak lihat muka. Kalau saya nggak bergerak, Anda juga nggak seneng karena menghalangi.
Arus.
Arus kan. Iya. Maunya apa? Kalian pengen maksa saya.
Untuk ikut bareng.
Jalan gitu. Bareng.
Ya, ya.
Itu yang masalah buat saya gitu loh.
Terus kenapa nggak mau Pak searah, searus sama mereka gitu? Apa sih yang bikin Bapak tuh nggak mau gitu, nggak tertarik bareng
mereka? Saya bilang Pak ini kan, pertama ya motivasi tadi ya.
Ya, tapi maksudnya kayak Bapak juga sebenarnya nggak perlu korupsi juga hidupnya udah cukup kan, Pak?
Ah itu juga teori yang salah juga sebenarnya. Itu teori yang salah juga. Jadi waktu di kampung, saya ingat banget tuh orang kampung. Saya kalau kampanye kan suka tanya kan, Bapak kenapa mesti pilih saya? Jadi bupati, wow, karena Bapak sudah kaya, tidak mau korupsi lagi. Salah sih bilang, mending lu cari yang miskin. Karena yang miskin ini mungkin dia baru pengen beli Honda Tiger waktu itu ada motor.
Oh iya, masih keluar ya, baru-baru. Gede,
baru
ya.
Gitu loh. Kalau saya udah pikir mau beli helikopter Honda. Nih.
Skalanya beda.
Jadi, terus saya maunya makan daging yang impor, gue bilang.
Okay.
Jadi, dia mungkin makan lokal udah enak sebelum dia naik kelas gitu loh.
Benar.
Jadi kalau dasar milih orang karena dia kaya, salah. Harus pilih karakter teruji, saya bilang. Karena orang kaya, kalau memang dia korup, makin gede makannya. Karena kan dia butuhnya lebih banyak.
Betul.
Nah, saya ini motivasi, mesti lihat. Ya, bapak saya yang bilang, salah satu kasih motivasi, itu bapak saya. Waktu itu saya sempat mau pindah ke Kanada, gitu loh. Karena lihat korup kan masukin barang, semua juga ditekan, kan. Kontraktor juga gitu, ya, mau pindah ke Kanada. Terus bapak saya bilang, kamu jangan pindah. Rakyat butuh kamu. Butuh apa? Ya butuh kamu lah. Kamu yang sekolah tinggi di kampung aja dikerjain. Gimana rakyat yang nggak sekolah?
Ya juga.
Terus, aduh saya bilang muka minyak babi kayak kita apa gunanya Pak? Bapak saya marah. Iya dong.
Ya,
kita kan cacatnya gampang banget nih.
Ya, ya.
Untuk neken saya kan cuma dua aja. Ya. Muka minyak babi ya asing-asing, ya. Cina lah, ya. Kafir lah. udah, pokoknya udah percaya macam-macam lah.
Betul.
Tapi bapak saya bilang, jangan. Kamu percaya sama saya, satu hari kelak, rakyat akan milih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus stay di sini. Lu diem di sini. Ya udahlah, ngapain ribut sama bapak sendiri. Aku diem, cita-cita sih mau jadi konglomerat aja gue pikir.
Oke.
Okay. Ada satu kalimat bapak, saya ngomong, saya selalu berpikir, kalau saya konglomerat, gue bantu orang miskin yang banyak. Kita bisa ngatur pejabat supaya untuk lakukan kehendak kita. Wah itu pikiran saya nih.
Yeah.
Kalau saya bisa jadi konglomerat, saya bisa punya partai politik. Lalu saya bisa menentukan siapa mau saya angkat jadi bupati. Supaya kasih bantuan orang miskin yang membutuhkan. Pokoknya yang pelajar, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur. Gua atur. Kau punya partai.
Iya benar.
Maka itu saya gabung partai gitu kan.
Yeah.
Tapi saya ingat kalimat bapak saya. Terus zaman reformasi, kemudian bapak saya waktu itu belum meninggal, masih zamannya Orde Baru. Mana ada yang kuasain partai secara mayoritas?
Iya sih.
Partai juga bisa ribut kalau
internal ya.
Dalam orang masing-masing. Tapi bapak saya bilang gitu, kamu pikir mau jadi konglomerat bisa bantu orang? Katakanlah di kampung kita sekarang, waktu itu upah minimum kabupaten itu 400 ribuan kalau nggak salah.
Oke.
Zaman bapak saya itu. Bapak saya bilang gini, katakanlah kamu baik hati mau bagi 500 ribu sama orang kampung kita. Kamu bilang, udah tiap bulan saya bagi 1 miliar deh. Cuma dapat 2 ribu orang. di kampung kita ada 7.000 nih.
Betul.
Ini bisa mati ke gencet tuh di pagar gara-gara dengar Ahok mau bagi tiap bulan 500.000 gitu loh. Bagi undiannya gimana? Coba kalau kamu jadi bupati, Bapak saya bilang. Kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya itu yang saya katakan, itu yang Bapak saya bilang. Jadi pejabat itu jauh menyenangkan. Lebih senang daripada ketika Anda untung 150.000 US dollar per bulan. Benar, kenapa? Misalnya contoh, saya kan suka cek HP. Kalau kita bangun mau ke toilet Pak malam, terus iseng cek. Dulu BBM atau WhatsApp. Orang, Pak, saya mungkin serangan jantung, Pak. Kan kita ada grup WhatsApp, saya tinggal lempar aja ke bagian kesehatan. Ini ada alamat ini, ada telepon ini, kamu coba cek. Alamat mana? Itu langsung dia jalan, kita perintah.
Iya
dong? Termasuk ada orang gila, orang lapor sama saya. Ada orang gila di Semanggi.
Jemput.
Wah, jalan-jalan telanjang. Saya tinggal lempar ke dinas sosial. Nggak sampai setengah jam, mereka udah kirim saya foto. Pak, udah dimandiin, udah rapi, pakai baju. Nah, itu senengnya. Saya kira kamu jadi beda, orang kaya pun tidak pernah punya kesenangan yang seperti kelas itu.
Tapi kan sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing, Pak. Kayak misalnya ada orang yang emang senang ngebantu orang, ada yang emang egois gitu. Nah, saya tuh lebih pengen tahu, Pak Ahok tuh waktu kecil tuh dididik kayak gimana sih, Pak? Sampai jadi seorang Ahok
yang sekarang. Saya kalau di rumah, Bapak, saya kan nama juga bukan paling kaya. Kalau kaya kan duit nggak bunyi ya.
Nggak bunyi.
Tapi kalau kamu punya rumah gedung gede, pintu terbuka terus, semua orang yang nyari kamu lah, kalau dia nggak nyari bapak saya kan. Jadi rumah saya dari kecil, itu yang datang minta bantuan itu udah tiap hari itu. Apa zaman beras apa gitu. Nah, saya baru tahu ceritanya itu, waktu bapak sama ibu saya itu bertengkar. Bertengkarnya apa? Bertengkar soal ibu saya anggap bapak saya itu tidak peduli apoteknya bangkrut. Mana mungkin bapak mau bikin bangkrut usaha mama gitu ya. Terus ibu saya sampai nangis, dia cerita. Kamu nggak tahu bapakmu itu. Kamu mati aja nggak peduli katanya. Kenapa, Pak? Jadi rumah itu bapak saya, kalau orang datang dulu kan obat susah. Jadi kalau kita tunggu apotek, ya kita bisa ngerti orang kalau miskin tuh kasihan. Antibiotik kalau dokter buka harus makan 7 hari. Orang kalau nggak punya duit, boleh nggak saya tebus buat 2 hari? Kan ya si asisten apoteker pasti mengatakan tidak boleh.
Betul. Ya harus kan? Habis soalnya.
Kalau yang nggak boleh gitu, dia punya resep, dia lapor ke bapak saya. Masukin bon saya.
Gitu aja terus.
Tapi masukin bon saya kagak pernah diganti. Kan dia berantem juga sama pejabat. Jadi ibu saya pasti bilang gini, lu kira obat saya itu metik dari daun kedong-dong di pohon ke belakang. Saya mesti bayar PBF, perusahaan besar farmasi. Pinjam dulu, nanti saya dapat duit dari timah, baru gue ganti. Wah, cekcok. Kalau nggak ada bayar obat, orang nggak mau datang kan? Jadi itu bertumpuk. Terus kenapa bilang saya mati? Ah, bu, saya cerita. Habis tahun 6, saya lahir 66.
Cuma beda
jadi, 4
tahun.
Beda
cuma beda 4 tahun sama papa saya.
Memang gitu kan, saya kan ABG. Angkatan babe gue. Jadi, ibu saya bilang gini, zaman dulu tuh susah beras ketika habis penggantian rezim. Orde lama ke orde baru. Dan inflasi gila-gilaan. Bapak saya pengusaha tentu punya uang lah. Tapi punya uang juga susah cari beras kan. Carilah beras. Dapat lah, istilahnya 2 kaleng. Ibu saya langsung pikir, ini 2 kaleng saya umpetin di bawah ranjang saya nih. Takut nggak cukup. Nggak lama, temannya dari kampung datang. Bilangin nggak ada beras. Takut anaknya bisa meninggal, nggak ada beras gitu loh. Tentu, bapak saya inget dong, gue baru beli 2 kaleng beras. Dia masuk, cari. Mana beras yang kemarin baru beli? Beras merah lah saya dulu kan. Ibu saya bilang, nggak ada. Karena ibu saya baru 19 tahun. Dia masih bilang, nggak ada. Masih punya bayi, bener-bener. Nggak ada, dia bilang. Nggak ada, kan 2. Ih, kok habis gimana? Ada duit nggak bisa beli kan? Bapak saya cari, ketemu lah di bawah ranjang. Ya dibawa keluar. Ibu saya rebutan nih. Kalau nggak ada gimana? Kan masih ada satu nih. Ini kan masih ada satu, ini orang udah butuh kan.
Iya, iya.
Kalau habis gimana? Nanti gua cari lagi nih, bilang. Yang penting nyelamatin orang ini dulu. Nah, emang ibu saya bilang, dia nggak peduli. Waktu bapak saya mau meninggal, saya tanya bapak saya soal ini. Terus dia nggak pernah cerita sama saya. Waktu bapak saya meninggal, kan bapak saya panggil saya. Dokter udah vonis seminggu lagi, nggak lama lah bapakmu lah. Terus saya tanya bapak saya, bapak nggak mau umur lebih panjang. Kita doa sama Tuhan, apa gitu. Dia bilang, nggak cukup, saya katanya. Kalau memang udah mau dipanggil, ya cukup. Anak-anak saya pasti bisa hidup lah. Kata saya belum punya anak, nggak boleh cucu, ah cukup lah. Pasti kamu bisa didik cucu saya, dia bilang. Nanti nggak usah dipikirin. Jadi cerita hutangnya. Saya ada hutang ini, dia punya catatan tuh. Nanti kamu bantu saya bayar. Padahal nggak ada harta, semua di bank. Bayar. Orang hutang papa mana? Itu nggak usah pikirin. Kalau dia ada duit, pasti dia tetap bayar. Kalau nggak usah, katanya. Nggak ada yang bayar tuh hutang. Yeah, yeah. Kita yang bayar, orang umumin. Nah, itu bapak saya bilang, Pak, saya mau tanya, Pak. Bapak, hal kita ngobrol ya. Apa? Kalau saya punya 100 rupiah, Pak, orang minta 100 sama saya nggak mau kasih, Pak. Saya punya 100, orang kasih 10 aja lah. Atau minimal 50 lah kalau terpaksa. Ini papa nggak punya, kok lu minjem? Kasih. Tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Ada Raja Ali cerita. Hah, kapan ketemu? Saya ceritakan waktu itu, papa sakit, saya pulang ke Belitung kerja. Ketemu gitu. Dia cerita apa? Terus saya ceritain. Soalnya gini, bapak saya bilang. Si Raja Ali miskin, nggak ada duit, dia bilang. Zaman Orde Baru, lu jadi ketua DPR, aku udah DPR kan ditakar gitu. Lu main hidup, nggak ada duit. Ngutang, siapa mau minjamin duit, udah sakit mau mati. Saya masih sehat, saya masih bisa ngutang. Kalau dia nggak bisa ngutang, lagi mau ngutang kasih dia, katanya. Jadi kalau kamu mau nolong orang, lu nggak usah pikirin agamanya apa, kek. Dia punya suku apa, dia partai aliran apa, kamu bantu aja. Ya cerita kayak gitu. Tapi saya bilang, bapak sih gila banget. Gak ada pinjem. Jadi saya mewarisi bapak saya itu gak sampai setengahnya. Saya pakai logika dong. Ngapain ngagunin pinjem-pinjem bank, bayar hutang gitu banyak. Seperti itu saya ganti bapak saya. Tiap hari ada orang datang bawa cek. Nah, itu pengaruh di keluarga. Kita gak bisa dapatkan semua yang kita inginkan gitu loh. Tapi hidup ini, ini for your own good. Ketika kamu belajar, bersyukur dengan apa yang kamu punya. Tuh nggak mungkin kekurangan makan, dan kita sekolah, kerja sama siapapun. Itu yang bapak saya bilang waktu dia mau meninggal. Bapak nggak khawatir anak-anak bapak nggak makan. Bapak saya jawabnya sederhana sekali. Enggak. Kenapa, Pak? Saya yakin anak-anak saya nggak sekolah pun. Saya dari kalian nggak sekolah S2 nih. Saya yakin masih banyak orang mau mempekerjakan kalian, sekalipun nungguin gudangnya. Karena kalian jujur dan mau kerja, nggak malas. Kamu pasti mau digaji nungguin gudang, supaya barang yang keluar masuk tuh nggak curang. Itu bapak saya punya keyakinan.